Podľa Európskej komisie nie sú dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska v dôsledku ukrajinských sankcií voči Lugoilu bezprostredne ohrozené. Rusko a Západ si vymenili 26 ľudí, medzi prepustenými sú aj Gerškovič či Vílen. Aj slovenskí ministranti sa tento týždeň stretli s pápežom Františkom na audiencii v Ríme.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok odmieta štvavú kampaň voči vyšetrovateľovi úradu inšpekčnej služby, ktorý obvinil bývalých vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a bývalého prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Podotkol, že orgány činné v trestnom konaní musia konať nezávisle bez akéhokoľvek politického tlaku.
Garantujem vám, že doba zastrašovania poctivých vyšetrovateľov skončila a že nikto sa už nebude vyšetrovateľom vyhrážať podpálením auta, ako to podľa nahrávok robili práve Čurilovci. Že nikto už nebude brániť zatknutiu obvinených osôb a pašovať ich v kufri auta, ako popísal bývalé praktiky kajúcnik v rozhovore pre média. Rovnako, vynášanie predčasných záverov o vine alebo nevine, ako to dnes previedla SAS na svojej tlačovke, je len smutnou pripomienkou fungovania spravodlivosti v uplynulých troch rokoch a vyvíjania mediálneho a politického tlaku na vyšetrovanie. Toto obdobie sa však skončilo.
SAS stojí za obvinenými policajtmi aj za obvineným prokurátorom a bývalým riaditeľom NAKA. Poslanec Ondrej Dostal hovorí, že jediným dôvodom, prečo ich obvinili, je to, že vládna moc sa chce pomstiť a ochrániť svojich ľudí.
Toto obvinenie je zjavne účelové, je zjavne vymyslené. Ak to veľmi zjednoduším, tak sú stíhaní za to, že si dovolili stíhať korupciu. Že si dovolili stíhať korupciu z čias vlády Smeru. Je to zjavná politická pomsta.
Policajná inšpekcia vo svojom stanovisku nepovedala, čoho presne sa prokurátor, bývalý riaditeľ NAKA a policajti údajne dopustili. Hovorkyňa v stanovisku napísala, že ich obvinil špecializovaný tím zo zneužitia právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva. Tvrdí, že im môže hroziť trest 7 až 12 rokov.
Krátko z domova.
Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska nie sú v dôsledku ukrajinských sankcií voči Lugoilu bezprostredne ohrozené, uviedla to Európska komisia. Oba štáty sa komisii sťažovali na zastavenie tranzitu. Slovenskí predstavitelia hrozili aj odvetnými opatreniami. O odpovedi Európskej komisie píše agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na list eurokomisára Valdisa Dombrovskisa ministrom zahraničných vecí Slovenska a Maďarska. Ministerstvo zahraničných vecí USA schválilo potenciálny predaj bojových vrtuľníkov a súvisiaceho vybavenia Slovensku za odhadovanú cenu 554 miliónov eur, uviedol to včera Pentagon. Ministerstvo obrany v lete minulého roka predložilo americkej vláde žiadosť o cenovú ponuku na dodanie 12 bojových vrtuľníkov Viper spolu s podrobnou špecifikáciou požiadaviek na túto techniku. Má ísť o ponuku s výraznou zľavou ako náhradu za stíhačky MiG-29, ktoré Slovensko darovalo Ukrajine. Minister spravodlivosti Boris Susko podal disciplinárny návrh na sudcu Najvyššieho súdu Juraja Klimenta. Navrhuje jeho odvolanie z funkcie sudcu. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytli z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti. Minister ako dôvody uviedol napríklad rozhodnutia najvyšších súdnych autorít o porušení základných ľudských práv a slobôd senátom 5T Najvyššieho súdu. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko spúšťa v regiónoch billboardovú informačnú kampaň. Chce byť prítomnejšie aj mimo Bratislavy. Hnutie už dalo vylepiť 120 billboardov po celom Slovensku, najmä v regiónoch, ktorých tradične prevažuje podpora pre vládne strany. Informačná kampaň je podľa predsedu Michala Šimečku iba prvá lastovička a hnutie plánuje vyššiu mieru prítomnosti v regiónoch Slovenska. Prvá z dvoch etáp dopravných obmedzení na ceste medzi Strečnom a Dubnou Skalou potrvá od pondelka až do 25. augusta. Po dnešnej kontrole doterajších sanačných prác na svahu nad kritickým úsekom cesty to potvrdila hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
Od pondelka 5. augusta bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou. Tu by sme požiadali vodičov, aby dôsledne dodržiavali státe na červenú a zase pohyb na zelenú, pretože máme skúsenosti, že pri takomto riadení dopravy často vodiči vchádzajú do toho jedného jazdného pruhu počas červeného svetla a tým pádom dochádza ku kolíziám a vlastne aj k zápchám.
Jana Lukáčová doplnila, že počas troch augustových víkendov je plánovaná aj úplná uzávera cesty.
Prvý víkend, kedy bude cesta pod Strečnom v tomto úseku úplne uzatvorená, nastáva 10. Tá uzávera začne o 14. hodine, pretože na obchádzkovej trase sa beží rajecký maratón. Preto sme posunuli uzáveru až na 14. hodinu. Počas ostatných víkendov, ktoré prídu, bude uzávera od 7. hodiny v sobotu až do 19. hodiny v nedeľu.
Zástupca dodávateľskej spoločnosti Milan Chodacký potvrdil, že sanačné práce na svahu nad kritickým úsekom cesty zatiaľ postupujú podľa schváleného harmonogramu.
Postupujeme ve smyslu harmonogramu, tak jak bylo plánováno. Od začátku prací jsme si vytvořili téměř všechny přístupové trasy na problémové lokality, které se tady nacházejí. A ty nejkritičnější místa jsme provizorně zajistili, tak abychom v uzávěrách mohli provádět přípravné práce a montáž trvalých tady bezpečnostních zábran, které tady budou prováděny.
Sanácia nestabilného svahu bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra. Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa zjednotili. Hovorí o tom novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá dnes začala platiť. Ako vysvetlil minister investícií Richard Draši, novela mení limity pre jednotlivé postupy verejného obstarávania. Kým dnes si verejný obstarávateľ môže mimo zákona nakúpiť tovary, služby a stavebné práce do 10 000 eur, po novom sa tento limit zdvíha na 50 000 eur. Cieľom zmien je podľa ministra výrazná časová úspora a odbúranie administratívnej záťaže pre tento typ zákaziek.
Jednoduchšie verejné obstarávanie sa stalo realitou. Do platnosti vstúpil zákon, ktorý nevznikal len na našom ministerstve, ale priamo v regiónoch. Zákon, o ktorom sme viac ako 3 mesiace intenzívne diskutovali nielen so starostami a primátormi, ale aj s ľuďmi, ktorí sa verejnému obstarávaniu venujú, s Úradom pre verejné obstarávanie, ale aj s Európskou komisiou a mnohými profesijnými združeniami.
Na limitoch pri obstarávaniach napríklad z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa Miri dohodlo s Európskou komisiou. Zverejnené budú v novej jednotnej príručke k procesu verejného obstarávania.
Z cirkvi.
Aj slovenskí ministranti sa tento týždeň stretli s pápežom Františkom na audiencii v Ríme. Stalo sa tak v rámci 13. púte, ktorú organizovala medzinárodná skupina ministrantov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Ako povedal kňaz nitrianskej diecézy Peter Valaský v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas, ministranti sa so svojimi duchovnými otcami na tejto púti zúčastňujú už po tretíkrát. Na stretnutí sa zúčastnilo 100 ministrantov z nitrianskej diecézy.
Keďže tento rok je ďalšie stretnutie, už 13. stretnutie európske ministrantov v Ríme a púť do Ríma a stretnutie so Svätým Otcom, tak sme sa rozhodli už po tretíkrát zorganizovať aj z našej nitrianskej diecézy ministrantov na toto stretnutie. Boli sme tu, hovorím, už dvakrát a vždy to malo veľký ohlas u chalanov ministrantov. Je to aj ako odmena za ich ministrovanie, aj také povzbudenie duchovné a vo viere.
Podujatie je pre nich odmenou za ich ministrantskú službu. Okrem stretnutia so svojimi rovesníkmi zanietenými pre rovnakú službu, im táto púť môže pomôcť v prežívaní viery, v jej prehlbení a môže ich to utvrdiť v ministranskej službe. Viac dodáva kňaz Peter Valaský.
Keďže tu navštevujú posvetné miesta kresťanstva, môže im to pomôcť v prežívaní viery, prehlbení viery a tiež stretajú nových kamarátov.
Ministranti sa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas podelili s tým, čo im dáva táto služba.
Je to veľká posta. tak je to taká náplň v tom živote, že môžem aj niečo robiť pre Pána Boha.
Ministrovanie dáva taký zmysel života, taký ešte väčší zmysel chodenia do toho kostola, pretože konáme službu Bohu, službu aj tomu kňazovi, že nie je na to sám, pomáhame mu a taktiež my môžeme byť inšpiráciou pre iných.
Učí ma to pokore, obrovskej pokore a by som povedal, že je to aj taká očista pre mňa a dáva mi to takú silu vnútornú, to je asi to hlavné.
Účastníci púte pochádzali z 15 krajín, medzi nimi boli aj ministranti z Ukrajiny.
S Máriou v požehnanej zemi Slovenska v sne, ktorý trvá. Takto nazvala matka Chiara Cacuola svoju návštevu na Slovensku. Sestry Salesianky ju včera privítali na letisku vo Viedni a slávnostne prijali v provinciálnom dome v Bratislave. V nasledujúcich dňoch ju čaká návšteva sestier v niektorých komunitách, predovšetkým otvorenie kolégia Márie Romero v Prešove. Nebude chýbať ani návšteva košického arcibiskupa metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera. Završením návštevy bude odovzdanie služby novej provinciálnej predstavenej Jane Kurkinovej na slávnostnej svätej omši v Badíne. Tlakový hrniec, ktorý sa venuje najmä diskusiám s mladými ľuďmi o hodnote manželstva, sexualite či škodlivosti pornografie, od septembra rozširuje svoje služby. Tieto témy chce prinášať aj mladším deťom. Pripravujú pre nich preventívny program, ktorý bude hlavne o sebahodnote, zdravých vzťahoch, dozrievaní či zvedavosti.
Livia Halkman je riaditeľka a lektorka neziskovej organizácie Tlakový hrniec, v rámci ktorej ponúka školám debaty o témach neplánovaného tehotenstva, manželstva a pornografie. Počas rozhovorov s mladými ľuďmi ich nabáda k hľadaniu odpovedí na rôzne otázky a zaujatiu vlastného postoja.
Aby sa zamysleli nad tým, že ako ich pornografia ovplyvňuje, aké to bude mať dopad na ich budúce vzťahy manželstva. Ak sa rozprávame s dospelými ľuďmi, tak zase tých sa snažíme nejak tak povzbudiť, aby sa nebáli rozprávať sa s mladými ľuďmi o úlohe sexuality v živote človeka.
Tieto témy najskôr prezentovali žiakom štátnych škôl. Postupne sa to podľa Livie Halkman otočilo a dnes gro záujemcov tvoria cirkevné školy. Ich žiaci veľmi často vedia identifikovať pornografiu v rozpore s ich morálkou.
Ani by som nepovedala, že pozerajú porno menej, to vôbec nie, ale asi vedia lepšie identifikovať, že s tým nie je niečo v poriadku. A teraz ja neviem, že či to majú tak ako keby naučené alebo zvonku do nich natlačené, že to je hriech a to sa nesmie a tak ďalej, alebo či to tak naozaj vnútorne cítia.
Od septembra by tieto témy chceli prinášať aj mladším žiakom od 5. až do 7. ročníka. Pripravujú pre nich nový preventívny program.
Cieľ je, aby deti vedeli rozoznať, že pornografia zlá, aby sa k nej nechceli vrácať. To je cieľ, ale tie aktivity budú oveľa viac o sebahodnote, o zdravých vzťahoch, o úcte k človeku, o takej integrite človeka, čiže nebude to úplne priamočiaro pornografia, ale pôjdeme takou obkľukou na ne.
Aj preto potrebujú nutne zamestnať posilu a to znamená aj potrebu viac financií. Tie sa aktuálne snažia získať aj cez verejnú zbierku.
Vo Veľkej Fatre sa už tradične v lete koná detský tábor ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov pre 40 detí, profesionálnych vojakov a civilných zamestnancov rezortu obrany. Dva turnusy viedli starší kaplán 22. mechanizovaného práporu Michalovce, kapitán Jan Čupalka a štábny kaplán 2. mechanizovanej brigády Prešov Slavomír Krajňák. Aj v tomto roku pripravili pre deti zaujímavý športový, duchovný i poznávací program. Jeho súčasťou sa stala aj návšteva UN Veterán Slovakia pod vedením jeho prezidenta Štefana Jangla a Bernarda Rošteckého, ktorí pripravili pre deti zábavno-branné podujatie. Pápež František zavítal do Luna Parku v rímskej štvrti Ostia, kde sa stretol so skupinou kolotočiarov a cirkusantov. Prítomná bola aj 81-ročná rehoľná sestra, Ženevie Užan Ingrosová, ktorá žije na tomto mieste a viac ako polstoročie je aktívna v pastorácii LGBTI komunity. Pápež požehnal sochu Panny Márie a pozdravil prítomné rodiny s deťmi.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko dnes v Ankare prepustilo amerického novinára Ivana Gerškoviča a bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Villena, uviedol to turecký prezidentský úrad. Súčasťou rozsiahlej výmeny medzi Ruskom, Bieloruskom a niekoľkými západnými krajinami je celkovo 26 väzňov z Ruska a Bieloruska a tiež z USA, Nemecka, Poľska, Slovinska a Norska. Medzi prepustenými má byť aj nemecký občan Riko Krieger, ktorého v Bielorusku odsúdili na trest smrti, ruský disident Ilja Jašin či agent ruskej tajnej služby FSB Vadim Krasikov, odsúdený v Nemecku za vraždu. V téme pokračuje Iveta Kureková.
Podľa webu Fox News by sa však údajne už nezmohol do vlasti vrátiť v Rusku väznený reportér amerického denníka The Wall Street Journal Evan Gorškovič. Reuters v tejto súvislosti uviedol, že na webovej stránke Flightradar24 bolo možné sledovať ruské vládne lietadlo použité na predchádzajúcu výmenu väzňov, zahŕňajúcu Spojené štáty a Rusko, ako letí z Moskvy do ruskej Kaliningradskej oblasti, ktorá hraničí s Litvou a Poľskom, a potom sa vracia do ruského hlavného mesta. Z miest výkonu svojho trestu v Rusku boli v posledných dňoch nečakane presunutí najmenej 7 ruskí disidenti. Ruský spravodajský web agentstvo podľa Reuters dodal, že v posledných dňoch letelo do ruských regiónov, kde si disidenti odpikávajú svoje tresty, najmenej 6 vládnych lietadiel.
Tisíce ľudí skandujúcich smrť Izraelu a smrť Amerike sa dnes v Teheráne zúčastnili smútočného obradu za šéfa teroristického hnutia Hamas Ismaila Haniju, ktorý bol zabitý včera práve v iránskej metropole pri údere pripisovanom Izraelu. Vysoko postavení iránski činitelia sa tiež dnes majú stretnúť so spojencami z Libanonu, Iraku a Jemenu, aby prerokovali možnú odvetu voči Izraelu. Pokračuje Ondrej Rosík.
Po obradoch, pri ktorých bola prítomná celá iránska politická elita, má byť telo Ismaila Haniju prevezené do Kataru, kde bude zajtra pochované. Iránska vláda nariadila po zabití vysokého predstaviteľa Hamasu trojdňový štátny smútok. Modlitbám na počesť Haniju predsedal iránsky duchovný vodca Ajatolláh Ali Chamenei, ktorý sľúbil pomstiť jeho smrť. Zabitého lídra Hamasu označil za významného bojovníka palestínskeho odporu. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf na úvod obradu v priestoroch Teheránskej univerzity vyhlásil, že mučeník Ismail Haniya bol hlasom palestínskeho ľudu na celom svete. Nebol iba vodcom, bol to múdry muž, informoval spravodajský server Al Jazeera. Dodal, že Haniova smrť nezostane bez odozvy. Likvidácia 61-ročného politického vodcu Hamasu a aj útorkový izraelský úder, pri ktorom bol nedaleko Bejrútu zabitý významný veliteľ libanonského Hizbaláhu Fuad Shukr, vyvolali obavy z rozšírenia vojny, ktorá už takmer 10 mesiacov zúri v pásme Gazy. Hania sa tiež zúčastnil rokovaní o prepustení rukojemníkov z pásma Gazy. Hamas aj Irán pohrozili, že v dohľadnej dobe podniknú odvetný úder proti Izraelu, pripomenula tlačová agentúra DPA. Chamenei a prezident Pezeškian označili odvetnú akciu za legitímne právo krajiny, pretože útok na Haniju bol vykonaný na iránskom území. Iránska bezpečnostná rada zvolala mimoriadne zasadnutie, na ktorom prebrala rôzne scenáre. Vysoko postavení iránski činitelia sa tiež kvôli možnej odvete majú dnes stretnúť so spojencami z Libanonu, Iraku a Jemenu. Americký denník The New York Times včera s odkazom na 3 nemenované iránske zdroje uviedol, že Chamenei vydal príkaz na priamy úder na izraelské územie. Konkrétne prevedenie vraj iránsky armádny velitelia ešte len zvažujú. Americký minister zahraničia Antony Blinken po smrti Haniju vyzval všetky strany na Blízkom východe na zníženie napätia a na naliehavé dosiahnutie prímeria v pásme Gazy, kde bojuje Izrael proti Hamasu.
Krátko zo sveta.
Stíhačky F-16 nie sú pre ukrajinskú armádu všeliekom a ruské sily sú pripravené ich zostreliť. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov s tým, že ruským vojakom už boli ponúknuté odmeny za ich zničenie. Ukrajinská armáda sa pri obrane pred ruskou inváziou musí spoliehať na relatívne malú flotilu stíhačiek z čias Sovietskeho zväzu. Kyjev preto dlho žiada svojich západných spojencov o stíhačky F-16. Niekoľko krajín NATO Ukrajine už sľúbilo, že jej dodá rôzne počty týchto stíhačiek. USA dosiahli dohodu s tromi osobami obvinenými z teroristických útokov z 11. septembra 2001. Jedným z trojice je aj strojca Khalid Sheikh Muhammad. Trojica mužov je zadržiavaná na americkej vojenskej základni Guantanamo na Kube. Podľa agentúry Reuters súhlasili s doživotným trestom odňatia slobody. Líderka venezuelskej opozície Maria Corina Machadová vyzvala svojich priaznivcov, aby sa zmobilizovali po tom, čo Nicolás Maduro vyhlásil, že zostane pri moci napriek tomu, že jeho víťazstvo v nedeľných prezidentských voľbách je všeobecne spochybňované. Opozícia tvrdí, že právoplatným víťazom volieb je jej kandidát Edmundo González Urrutia. Požiar pri chorvátskom meste Tučepi, nedaleko Makarskej, sa hasičom v noci podarilo dostať pod kontrolu. Situácia je však naďalej vážna v oblasti mesta Podgora a v Národnom parku Biokovo. V Podgore museli v noci evakuovať obyvateľov. Doposiaľ v oblasti zhorelo približne 400 hektárov plochy. Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar postúpil na olympijských hrách v Paríži do finále K1. Obhajca striebra si síce v semifinále pripísal dve trestné sekundy, no obsadil 5. miesto a dostal sa medzi elitnú 12. Za najrýchlejším Britom Josephom Clarkom zaostal o takmer 2,5 sekundy. Boj o medaily je na programe v týchto chvíľach. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková skončila vo finále C1 na olympijských hrách v Paríži tesne za stupňami víťazov. 19-ročná debutantka pod 5 kruhmi obsadila 4. miesto. Na medailu jej chýbala viac ako sekunda. Rozhodujúcu jazdu prešla bez penalizácie a na zlatú Jessica Foxovú z Austrálie stratila viac ako 10 sekúnd. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. Vo štvrťfinále zvíťazil v pozícii nasadenej dvojky nad deviatkou pavúka Američanom Tomim Paulom 6-3, 7-6. Nemecký tenista Alexander Zverev v Paríži neobhájí olympijské zlato vo dvojhre. Vo štvrťfinále prehral ako nasadená trojka s Talianom Lorencom Musetim 5-7, 5-7. Poľská tenistka Iga Świąteková sa na olympijskom turnaji v Paríži nedostala do finále. Svetová i nasadená jednotka prehrala v semifinále s turnajovou šestkou Chin Weng Cheng z Číny v dvoch setoch 2-6 a 5-7. Świąteková nevyužila v druhom sete náskok 4-0. Počas celého zápasu spravila až 46 nevynútených chýb. V druhom semifinále sa večer stretnú Slovenka Anna Karolina Šmídlová a Chorvátka Dona Vekičová. 22-násobný grandslamový šampión Rafael Nadal sa po olympiáde v Paríži zrejme nezúčastní na grandslamovom US Open a stále viac sa začína hovoriť o definitívnom konci jeho tenisovej kariéry. 38-ročný Španiel včera vypadol z olympijského turnaja vo štvorhre, keď s Carlosom Alcarazom vo štvrťfinále podľahli americkej dvojici Austin Krajíček, Rajjev Ram 2-6, 4-6. Slovenská chodkyňa Hana Burzalová priznala, že v dnešných olympijských pretekoch na 20 kilometrov si nezvládla udržiavať prehľad o dianí na trati. V premiére pod 5 kruhmi obsadila 37. miesto, no ešte v mixzóne nevedela, kde vo výsledkovej listine sa umiestnila. Za svojím osobným rekordom, ktorý dosiahla v júni na majstrovstvách Slovenska, zaostala o takmer 3,5 minúty. Slovenská chodkyňa Mária Kateřina Čaková musela ísť bezprostredne po olympijských pretekoch na 20 kilometrov do opatery zdravotníkov. V Paríži pod Eiffelovou vežou dosiahla svoje olympijské maximum a obsadila 34. miesto. V cieli však mala viac ako 40-stupňovú horúčku a absolvovala ľadový kúpeľ. Ekvádorský reprezentant Brian Pintado získal zlatú medailu chôdzi na 20 kilometrov na olympijských hrách v Paríži. V úvodnej disciplíne atletického programu skončil jediný slovenský reprezentant Dominik Černý na 34. mieste so stratou 4,5 minúty. Slovenský plavec Matej Duša nepostúpil do semifinále na 50 metrov voľným spôsobom na olympiáde v Paríži. V šiestej rozplavbe obsadil posledné v 8. miesto, čo nestačilo na najlepšiu 16. Pre 24-ročného Dušu to bolo jediné vystúpenie na jeho premiérovej olympiáde. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková ukončila svoje pôsobenie na olympiáde v Paríži rovnako ako pred 3 rokmi v Tokiu už v prvom kole. Nad jej síly bola včera večer domáca favoritka Amélie Cordová, prehrala s ňou 3-7. Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy. V odvetnom stretnutí druhého predkola zdolali na domácom trávniku FK Sarajevo 3-0. Prvý duel sa skončil v Bosne a Hercegovine nerozhodne 0-0. Hrdinom domácich bol 36-ročný útočník Michal Ďurič, ktorý zaznamenal oba góly v prvom polčase. Premiérový gól zaznamenal aj mladý Patrik Karhan.
Cítil fantasticky, keďže je to prvý aj za Spartak, aj európsky. A užil som si ho to viac, že tu bolo dneska skoro 10 000 ľudí, takže o to je to taká radosnejšia udalosť pre mňa a som strašne šťastný, že som dneska dostal tú príležitosť a že som ju využil takto. Musím poďakovať aj Robovi Pichovi, ktorý mi to v podstate neskutočne pripravil a ja už som len doklepol.
Súperom Trnavy v boji o postup do play-off bude zdolaný z dvojzápasu druhého predkola Európskej ligy medzi Vislou Krakov a Rapid Viedeň. Tréner Michal Gašparík očakáva duel s Poliakmi.
Ja fakt netuším, že akú majú silu, aký majú káder. Ja len viem, že proste vyhrali poľský pohár, vyhrali ho nad Lechom Poznaň vo finále, takže to není len také jednoduché, aby toto spravili v Poľsku, takže určite to bude ťažký súper. Samozrejme, teraz sa dostaneme možno do situácie, že možno v treťom predkole prvýkrát budeme niekde možno 50-50 s tým mužstvom, lebo väčšinou sme dostávali súperov, ktorí boli v podstate tým hodnotnejším klubom. A ja si ten štadión pamätám, ja som tam hral, aj tuším jeden gól som tam dal, moc som ich v Poľsku nedal, zrovna tam som dal. A je to veľmi pekný štadión, výborný fanúšikovia, takže keď to budú oni, tak to bude pekný dvojzápas a myslím si, že ten Rapid si už postráži ten postupový výsledok z prvého zápasu.
V úvodnom zápase tretieho predkola, ktorý je na programe vo štvrtok 8. augusta, nastúpi Spartak doma. Odveta sa bude hrať o týždeň neskôr na ihrisku súpera. Hokejisti HK Nitra odštartujú cestu za obhajobou majstrovského titulu v Typos Extralíge v piatok 20. septembra na štadióne Dukly Trenčín. Rozhodol o tom dnešný žreb úvodného kola 32. ročníka najvyššej súťaže. Prezident nitrianskeho klubu Miroslav Kováčik vyjadril so žrebom spokojnosť.
Ja som troška chcel začínať vonku, pretože minulú sezónu sme začali doma, mali sme doma tak viac zápasov a dúfali sme, že teda ich povyhrávame, čo sa stal presný opak a začiatok nebol podľa našich predstav, takže povedal som, že začneme vonku, vyhrajme a naladíme divákov na to, aby prišli, takže s týmto som spokojný, či to je Trenčín hokejové mesto. Ja verím, že to že tam bude výborná atmosféra, že príde veľa ľudí a z tohto pohľadu sa teším aj tomu, že to je Trenčín, ale bez hľadu na to, aký by to bol super, tak sa musia pozerať na seba, na naše výkony a na naše výsledky, tak verím, že budeme úspešní v tom prvom kole.
Prvé kolo prinesie aj súboje Dukla Ingeba Michalovce HC Košice, Slovan Bratislava Nové Zámky a Vlci Žilina Liptovský Mikuláš. Ďalšie dvojice tvoria Poprad Zvolen a Banská Bystrica Spišská Nová Ves. Norský lyžiar Alexander Aamodt Kilde musel pol roka po ťažkom páde podstúpiť ďalšiu operáciu. Jeho návrat do súťažného kolotoča sa tak výrazne skomplikoval. Kilde sa zranil počas januárového zjazdu Svetového pohára vo švajčiarskom Wengene. Po páde vo veľkej rýchlosti ho musel do nemocnice transportovať vrtuľník. V ďalších dňoch absolvoval operáciu predkolenia a neskôr aj natrhnutých väzov v pravom ramene. Vo februári priznal, že si nie je istý, či sa ešte niekedy vráti na predchádzajúcu súťažnú úroveň.
Počasie.
Zajtra sa už počasie zmení, podľa Petra Jurčoviča teploty klesnú a príde aj dážď.
V piatok to už by mohol byť aj ten studený front, alebo tak sa už priblíži, že v priebehu dňa až zamračené a na väčšine územia s dažďom, piatok zamračené s dažďom a možno ešte aj nejaké tie búrky do toho pridáme, tak to môže byť dosť nebezpečné, lebo pri takých búrkach, keď je taký veľký teplotný kontrast pred a zastudený frontom, tak 20-30 mm môže byť. Ale tak ja by som to aj privítal, lebo tak väčšinou sucho a pokiaľ to nebude hneď spojené s krupobytím a s nejakými silnými vetrami, tak myslím, že to každý privíta.
Na záver ešte niekoľko tipov z nášho ďalšieho programu. O 20. si môžete vypočuť históriu a my o prvej encyklike venovanej svätým Cyrilovi a Metodovi, ktorú vydal pápež Leu 13. A nezabudnite ani na gospel parádu o 21. Za pozornosť pri správach ďakujú Pavel Keľová, Julia Kavecká. Do počutia.